Sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. In illo tempore, nutus est Iesus in desertum a spirito utentaretur a diabolo. Et cum eiunas sequadragint animus sequadragint anoretibus, postea resurit. Et accedens tentator dixit ei, si filius Dei es, dicut lapides isti panes fiat. Qui respondens dixit, scriptum est, non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. Tunc assuncit eum diabolus in Satan civitatem, et statuit eum super pinaculum templi, et dixit ei, si filius Dei es, mittete de ore sum. Scriptum est enim, qui angeli suis mandavidet et in manibus tollent, ne forte offendas ad lapine pedetur. Aetili Iesus, Rusum scriptum est, non tentavis Dominum Deum tuum. Iterum assumsit eum diabolus in monte excelsum valede, et ostendit ei omnia regnia mundi et gloria meorum et dixit ei, hæc omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Iesus, vade Satana, scriptum est enim, Domino Deo tuum adorabis, et illi soli servies. Tunc reliquit eum diabolus, et exce angeli accesserunt et ministrabant eum.